Бір адамның мінәжаты. Әділ адамдардың құдайға сиынуларының күші орасан зор. Жақыптың қаты 5-ші тарау 16-ші аят. Адам өзін қанша дәрменсіз сезінсе де, ешқашан оның күшін төмендетпеңіз. Бүгінде бір кездері ақыштың президенті Ричард Никсонның арнайы кеңесшісі болған Чарльз Колсон федералдық түзеу түрмелерінің бірінде белгісіз бір тұтқынның мінәжаты арқасында сотталушылар арасында жұмыс істейді. Мұның бәрі осылай болды. Колсон Уотергейт ісінде айыпталушы болатын, бірақ оның саяси шиеленістерге толы қызық өмірі туралы ойлары оны құдайға әкеліп, ол мәсіхші болды. Оның осы жанжалды іске қатысы бар екенін ашық мойындауы оны 7 айға қамауға алып келді. Ол сол жерде тұтқын ерлерге тиесілі қиындықтарды көрді. Бірақ сонымен бірге ол Иса Мәсіхтің күшінде сезінді. Соның арқасында көп деген тұтқындар мақсатсыз өмірлерінде тыныштық пен өз араларында келісілушілікке қол жеткізді. Түрмеде отырған кезде Колсон мінәжат ете бастап, камерасындағы басқа тұтқындар мен келі кітапты зерттей бастады. Олардың кейбіреулері өмірлерін мәңгі өзгертетін мінәжаттарына керемет жауаптар алды. Түрмеден шыққаннан кейін Колсон ақыш түрмелер әкімшілігінің басшысына барып, түрмеге барып, тұтқындармен жұмыс істеуге рұқсат сұрады. Ол олармен келі кітапты зерттеуді бастағысы келіп, Иса Мәсіхке деген жеке сенім адамның өмірін қалай өзгерте алатыны туралы айтқысы келгені туралы айтты. Алайда бұл пайымдау бастыққа сенімді болып көрінбеді. Ол оның ұсынысы туралы ойлануға келісті. Бірақ та Колсон үшін бұл толық жеңіліс болып көрінді. Алайда біраз уақыттан кейін түрме бөлімінің бастығы Терминал Айленд түрмесіндегі келі кітап қызметтерінің біріне кездейсоқ қатысып көрді. Ол сол жаққа алдын ала шақырусыз келді. Оны байқамау үшін залдың соңында отырды. Сол залда отырғандардың бәрі жырынды қылмыскерлер еді. Алайда олар бір-бірлеп құдайға мінәжаттарын көтеріп жатты. Ол бұл адамдардың, құдайдың олардың жан дүниелері мен жұмысынан туындаған сезімдерін бақылап отырды. Кенеттен бір тұтқын орнынан тұрып, дәл осы бастық үшін мінәжат ете бастады. Ол өзінің мінәжат етіп отырған адамының онымен бір залда отырғанын білген жоқ. Түрме бөлімінің бастығы өзінің есімін естігенде есі шығып кетті. Дәл осы белгісіз тұтқынның мінәжаты Чарльз Колсон арқылы Иса Мәсіхтің ізгі хабары таратылуы үшін федералды түрмелердің есіктерін ашты. Мүмкін бұл тұтқын Құдайдың көктегі босағасында тұрғанға дейін өзінің мінәжатының осылай көмектескені туралы ешқашан білмейтінде шығар. Бұл адамның мүмкін өзінің көп нәрсе жасай алатындығында күмәні болған шығар. Алайда сенаторлар мен конгрессмендер істей алмаған нәрсені жасай алды.